А зараз сустрэча ў свабодзе без гальштукаў. Міжнародны хакейны турнір на прыз прэзідэнта Беларусі, які адбыўся ў Менску ў калядны тыдзень, афіцыйная прапаганда называла чэмпіянатам свету сярод аматараў. Хакейныя гульні прэзідэнта абмяркоўваюць палітык, грамадскі дзеяч і пісьменнік Лявон Баршэўскі і аглядальнік свабоды Віталь Цыганкоў, абодва аматары спорту. Гэта перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Што гэта быў за турнір у Менску? Для каго? Для чаго?
Віталь. Найперш, канешне, гэта турнір для Александра Лукашэнкі, і гэта для яго як вяртанне ў дзяцінства, вяртанне ў казку. Вось ён кіраўнік дзяржавы, столькі праблем, паўсюль ворагі, паўсюль апазіцыя, паўсюль нейкія невырашаныя праблемы, якія хочацца вырашаць, але не ўдаецца. А тут такое вяртанне ў казку, калі ўсё па-твойму. Вот хочаш, і поўная заля, і все за цябе. Хочаш зрабіць, і твая каманда выграе. Прытым выграе кожны год, дзе былі такія недарэчнасці, калі прайгралі расейцы. Но зараз усё робіцца, каб гэта не было, і зноў каманда выграе. І гэта такі бальзам на душу, калі вот на гэтыя некалькі дзён Александр Лукашэнка можа вярнуцца ў сваё дзяцінства, адчуць шчаслівым.
Лявон, што вы дадасце?
Ну, я, па-першае, згодзен з Віталём, это сапраўды. Мне таксама часам згадваецца, як мы гулялі ў залатую шайбу школьнікамі.
А ў яго не было залатой шайбы.
А ў яго не было залатой шайбы. Я ўключыў некія кадры, там цяпер пяты канал паказвае это ў поўным аб'ёме практычна. З'явіўся канал, я думаю, не здарма з'явіўся. Я паглядзеў кавалак і паглядзеў, мне згадаўся раман Алексея Толстого «Пётр Першы», дзе там было пацешнае войска. Вот, чамусь мне адразу так гэтая асацыяцыя ўзнікла, таму што калі выходзіла тая тройка, дзе гуляў чалавек, пра якога мы тут казалі, то неяк мянялася карціна гульні, раптам все пачыналі ехаць ціхенька, все пачыналі даваць таму чалавеку атрымаць шайбу, аддаць пас нейкі нават.
Ахова не было на лёдзе? Ахова?
Ну, я не ведаю, можа, хто і быў перапрануты, бо склад этой каманды, ён быў такі крыху загадкавы. У некаторых былі прозвішчы на спінах, у некаторых не было.
То есть, правильно заважылі, што у Александра Лукашэнкі не было ў дзяцінстве залатой шайбы. Гэта таксама, я думаю, аспект важны. То праўды, мы ведаем з шматлікіх біяграфій, з яго ўласных расповедаў, што дзяцінства было беднае і не было магчымасці займацца спортам. Тое, што цяпер ён навёрствае, гэта відавочна, тое, што не змог напоўніцца ў дзяцінстве, і яно было такое, ну, дастаткова няшчаснае паводле его рассказы, во всяком разе бедная, а тут теперь можно погулять, займаться любым спортом. Коли у тебя в детстве не было ровера, велосипеда, то теперь нехай у тебя яхта, нехай ты миллиардер, але все равно у тебя в детстве не было ровера.
Ён сам, як з ваша глядзіща, нормалёва гуляе? І вогуле, вот ці выявляецца ў характар? Вы разам былі з Александром Лукашэнкам у Верховным Савеце 12-го склікання. Вы гуляли з ім у футбол, я это добра ведаю. Выявляецца ягоны характар? Што вы можаце сказаць, успагадваючы тыя гульні?
Я шчыра сказаць хачу, што ён увесь час, калі мы гулялі тады, ён не дагульваў гульні. Ён увесь час мучыўся на спіну, яго увесь час хапала спіна падчас гульні. Ён казаў, ну, я не ведаю, можа, нейкія лекары яго, канешне, паставілі на ногі за гэты час, але не выглядае так, што ён мог дацянуць вот нармальна гульню да канца, як мы тады яшчэ маладыя бегалі.
Чатку 90.
Значыць, калі за час, калі ён быў на пасадзе прэзідэнта краіны, яго падлячылі?
Відаць, я не ведаю. Ёсць старая запаведзь. Мне калісьці нехта сказаў: "Лявон, ты яшчэ бегаеш, там гуляеш у футбол, як у цябе ўнукі з'явіцца, завязвай". Вот ўнукі з'явіліся, я завязаў. Ёсць такі прынцып, бо ўжо косткі не тыя, ўжо там ёсць
азарт,
вапна не.
Азарт,
азарт ёсць. Але я ўжо магу толькі гуляць хутчэй у настольнае нешта.
Глядзіце, ім каля 60 гадоў, і яму, і Пуціну, і раптам яны абодва так настырна, так мэтанакіравана ідуць на лёд. Як гэта зразумець?
Хочацца паказаць, што ты яшчэ шмат чаго можаш, што ты можаш нават засвоіць такім узросце новыя віды для сябе спорту, і гэта такі челлендж. Ну, калі у людзей няма там челленджа, ну, скажам, кар'ернага, ну, куды далей расці, калі ты прэзідэнт?
Не, вы гаворыце, што трэба паказаць сваю спартовую форму, але ж людзі ад прэзідэнтаў чакаюць іншага. Вырашэнне эканамічных праблемаў у дзяржаве, вырашэнне іх уласных дабрабыту звычайных людзей. Чаму людзі вось так лёгка прымаюць вось гэтую дэманстрацыю партовай формы прэзідэнта?
Ведаеце, сённяшняя палітыка вельмі рознабаковая, і не толькі канкрэтнае вырашэнне нейкіх эканамічных праблемаў, але і такія рэчы, як нейкая, ну, праява іміджу, там, мачызму, асабліва ў недэмакратычных краінах, гэта вельмі важна. Мы ведаем такія прыклады, там, і той же Гуга Чавес, і іншыя прэзідэнты, якія, ну, стараліся праявіць не толькі в рашэнні канкрэтных прэзідэнцкіх задач, а менавіта паказаць, як яркая асоба, якой шмат чого даступна, які можа праявіць і ў спорт, и в неких інших сферах.
Тут становчая гэта вот тое, пра што гаварыў Віталь, ці гэта нясе нейкі ўсё ж знак адмоўнасці?
Не, ну нармальна, калі б Александр Ігорыч з сынамі прыйшоў у парк Горкава, паганялі там шайбу, знялі б аператары, взялі б інтэрв'ю, каб гэта не каштавала падаткаплатнікам вялікіх грошай, разумееце? Нармальна, што тут у гэтым кепскага? Можна ж зняць, навошта наганяць поўную залу?
Добра.
Можна паказаць, што ён умее шайбу кідаць і без вялікай залы.
Колькі мог каштаваць вось гэты турнір, вось гэтая забава, як вы сказалі, для Александра Лукашэнкі.
Я залез в інтернет, наўмысна пашукаў, ці існуе такая аматарская каманда Германіі. Такой каманды нема. Значыць, это сабраныя нейкія людзі, не знаю, па знаёмству, там па гэтым. А такім людзям, каб не заплаціць, каб яны за свой кошт, яны не прыедуць.
Як у артыкулы бюджэта?
Ну, артыкул бюджэта, гэта пытанне у нас сакрэтнае, у нас гэта...
Безумоўна, это ўсё з беларускіх нейкіх, не абавязкова бюджэта, но з беларускіх розных фондаў, это каштуе беларускай дзяржаве, немагчыма нават і ведзь, каб гэтыя людзі прыязджалі за бясплатна. Ацаніць тут вот, нейкімі канкрэтнымі сумамі безумоўна цяжка. Мне здаецца, ўсё-ткі размова ідзе пра сотні тысяч мільёны даляраў.
На беларускім тэлебачанні, якое перавяла гэтую падзею ў шэраг палітычных, грамадскіх з'яваў гэта апошняга часу, між іншым прагучала такая фраза, што графік прэзідэнта Беларусі Лукашэнкі сёння ўжо нагадвае графік зоркі НХЛ. Ён гуляе матч у Менску, тут же вылітае ў Сочы пагуляць з Пуціным. Як гэта ўвогуле ўсё зразумець? Не абвяшчалася ў прэсе, што Александр Рыгоравіч мае адпачынак зараз, вакацыі калядныя ў працоўны час.
Бы у нас перадача Владзімір Падгол, ён бы сказаў бы пра архетыпы і ідэалагемы. І вось тут, канешна, ідэалагема супермена. Вось чалавек супермена ў адзін дзень можа два разы згуляць. І графіку его, як нейкі зоркі. Это, канешне...
А хто самалёт аплочвае?
Не, ну, это рытарычнае пытанне. Я бы заўсёды задаю пытанне, а хто адпускае яго малодшага сына са школы, калі ён улетае ў далёкія краі і возіць яго. Я б дырэктарам школы не адпусціў бы.
Путіна Лукашэнка прывучыў да хакею.
Вот это загадка, чаму Путін, у кого ёсць дзюдо, чамусьці вырашыў рынуцца ў хакей. Можа быць, сапраўды эфект Лукашэнкі ў пэўным сэнсе ёсць.
Там, відаць, ішло пра тое, што трэба той лёд асвяціць сваёй прысутнасцю, лёд новапабудаваных аб'ектаў, гэтых сочынскай будучай.
Адзін гуляў пад нумарам 1, а другі пад нумарам 2 адзінкі, 11.
Мне здаецца, тут ёсць і палітычны аспект, ну, безумоўна, нейкія пытанні трэба было рашыць, ну, напрыклад, Лукашенко позвонил Путину, коли мы можем сустреться. Только сказал, а вот у нас в Сочи как раз тут лед, приезжай, заодно и поговорим.
Я думаю, безумно, я не знаю. Коли хвалился, что он тонну масла выиграл там у Лужкова, сдается, у
теннис.
Так, ага. Да. Ну, коли это народу обвестить, что я выиграл, народ, может, и примет. Ну,
про народ. У часе адкрыцця гэтага каляднага міжнароднага хакейнага турніра ў Менску на лёд выйшаў Александр Лукашэнка на пачатку ў белым шыкоўным касцюме з гербам на грудзі і заявіў пра тое, што гэта па сутнасці вельмі нагадвае чэмпіянат света сярод аматараў і што ўвогуле выклікае ён вялікі ажыятаж у грамадстве. Насамрэч гэты турнір выклікаў такі ажыятаж і людзі пыталіся лішніх квіткоў.
Александр Лукашенко можа і сапраўды верыць, калі бачыць поўны гэты стадыён, што гэтыя людзі все прыйшлі паглядзець на яго, ну, а тым
часам... Купілі білеты?
Да, нет, білеты там па запрашальнікам. Тым часам, ну, в сацыяльных сетках пастаянна па некалькі разоў на дзень людзі пішуць пра тое, што ў школе была разнарядка, столькі-то чалавек прывезці на гэты турнір і на прадпрыемствах па запрашальніках. Некаторыя людзі, напэўна, прыйшлі добраахвотна. Ну, і такая матывацыя ёсць, што, па-першае, ну, сапраўды, нема куды за бясплатна схадзіць тут за бесплатно можна паглядзець хакей. Камусьці цікава паглядзець, тым ліку і на Лукашэнку, ну, ўжо не все яго бачылі. Але яшчэ мне такая смешная думка прыйшла ў галаву, што все, калі ішлі на гэты турнір, людзі ведалі, што хутчэй за ўсё беларусы там перамогуць. А дзе яшчэ можна ўбачыць, каб беларусы ў хакеі перамаглі? Толькі на гэтым турніры, бо наша і каманда «Динамо» Мінска, нацыянальная зборная, апошнія гады толькі ўсё прайгрывае.
Но каманда была аматараў сфармавана з самых сапраўдных аматараў. Чатыры з іх гуляюць у чэмпіянаце Беларусі, маюць прафесійныя контракты. Сённяшнія дзеячы, гэта Шабанаў, Сергей Стась, Плотнікаў і Слыш. А астатнія гульцы, гэта ўсе такія вялікія аматары. Цеплаков гуляў,
все былі
сябры зборнай Беларусі.
Узрост ад 33 да. до 41 года.
3-5 гадоў назад гулялі зборнай Беларусі.
І вы натуральна падвялі мяне да вельмі важнага пытання, якое, напэўна, задаюць і тыя людзі, якія прыходзілі на гэтыя хакейныя матчы. Чаму хакей? Укладаюцца такія вялікія грошы. Чаму хакей стаў гульнёй нумар адзін у дзяржаве, а беларуская зборная гуляе ўсё горш, горш і горш?
Хакей гульня, якая патрабуе не толькі капіталаўкладанняў, а і традыцый. У тым ліку, калі хочаце характар. Увогуле камандныя гульні ў нас не ёсць... Будзем гаварыць прыярытэтна. Беларус па прыродзе індывідуаліст. Это даўно заўважана. Яму свой хутар, свое мястэчка даражэй за ўсё. У індывідуальных відах у нас больш поспехаў можа быць у спорце, чым у каманды.
Дык чаму тады чэмпіянат свету па хакею, правядзенне яго ў Менску, для Александра Лукашэнкі стала пытаннем хіба што жыцця і смерці?
Но гэта ўсё-такі, ну, можа быць, другі, трэці самы папулярны від спорта ў краіне, ў Беларусі, і можна сказаць, што ва всякім разе Еўропі, не ва ўсім свеце. І паколькі, ну, Беларусі нерэальна, напрыклад, прыняць у сябе на сённяшні момант алімпіяду ці чэмпіянат свету па футболу, то гэта, напэўна, самае маштабнае і такое прэстыжнае мерапрыемства спартовае, якое можа ўзяць на краіна. Поэтому, сапраўды, як вы сказалі, ставкі для Александра Лукашэнкі у сэнсі поспеху гэтага мерапрыемства вельмі высокія.
Вось Пуцін. Для таго, каб патфарбаваць вобраз недэмакратычнай Расіі, пачаў напярэдадні Алімпіады выпушчаць палітзняволеных і вязняў сумлення з турмаў.
Сказаў дазволіць акцыі, масавыя акцыі.
Масавыя акцыі у пэўным выдзеленым там месцы. Ці вызваліць Лукашэнка палітвязню да пачатку чэмпіяната, ці дазволіць нейкія акцыі пратэсту ў часе гэтага чэмпіяната?
І ў нас, калі сапраўды зараз дэмакратычныя сілы паставяць сябе гэта на парадак дня і паспрабуюць развіваць нейкую кампанію актывізацыі міжнароднай супольнасці увагі да гэтай тэмы, то якраз чэмпіянат можна выкарыстаць для таго, каб верагоднасць вызвалення палітвязня была большая, чым зараз.
Я тут хутчэй песіміст, або, як кажуць, інфармаваны аптыміст. Дай Бог, каб мой прагноз не спраўдзіўся, і каб сапраўды, і мы ўбачылі Алеся Беляцкага тут сярод нас, і Мікола Статкевіч, і іншых. Я бы пагадзіўся на гэтае, так сказаць, патаннення нашых кашалькоў, хаця б дзеля гэтага.
У «Свабодзе без гальштукаў» хакейныя гульні прэзідэнта абмяркоўвалі Лявон Баршэўскі, Віталь Цыганкоў і Вячаслаў Ракіцкі.